بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول جدي فرمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليع الفم كشادا وفراخ خلي والو او عربو بفراخ خلا دیر خخولا اباد علماء دیدے کی دا فراخ خلی مانا کڑی پا فساحت سرا اشکل العینی اشکل العین دیتا وئی چه پس پینوالی کی شروعالی ستر جس پینوالی کی شروعالی او دا سرن محمود و محبوب وی لکارب و ایماؤن اشکل چه کل آغی سر لگوینم گڑا وڑی اشکل العینین اشکل العینین اشکل العینین او دستر گران سرخی و پسپنوالی کی منحوس العقب او دپندو غحی لگوا پندو بانی غحو مخدیرنی پندبانی سے غفڑے رنین خون لیر تھے منحوس العقب داغی پا پندو غفڑے رنوا ایکانا عقبه قلیل اللہم داغی پندو بانی دیر وخنوا داغی گیتی مپند مبارکی دیر وخ والنی وخ پی کموا قال شعبتو امام شعبو قلتو لی سماکن ما ذلیع الفم ذلیع الفم ستوی قال عظیم الفم ویلوی قلیتوی قلتو ما اشکر العین داس قال طويل شق العين طويل شق العين وي طويل شق العين طويل شق العين دا تفسير برا وي دي دي کی چدئی کم کرے نو داد لغت کتابونو کی نشتا او قاضی عیاض رحم اللہ وی جدا وهم دے اے طویل شکل عین اوگدو اغچاو دل دستر اوگدوار ندال غدو قاضی عیاض وهم گرزو لے دے ددی راوی او دا نور لغات والم نرے کرے ذکر طول علماء اتفاق دے چی اشکل العین ستوی حمرت فی بیاض العین سروال پس پنوالی دستر مکی قلت ما منحوش العقب قالا قیل لحم العقب اے قلیل لحم العقب قلیل لحم العقب اے د پوند وه کما وا پوند مبارک دې روح هو عالم وی وبه قال حدثنا ناظر نو شری قال حدثنا عصر بن القاسم انا شاس ان ابن سوار النبي صاحب ان جابر ابن سمرا رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان فاشفيد سقميك ليلة أضحيان غيت ويش طول اشفدا ولن ترخر پوری رناوی دا ولن ترخر پوری دسقمی رناوی وعليه حلة حمراء الله قريب بانس رجولا فجعلت صابي واذ شروج منظر اليه يو نظر من الله حبيب تقتل ويل القمر او بالنظر من سقمي تقتل فلهوا نخامخا دار الله حبيب دالام دتاكيد ده فَلَهُ وَمُحَامَهَا وَعِنِّي زَمَا فَنِدْ أَحْسَلُ مِنَ الْقَمَرِ دَسْوَادَتْ مِنْ دَسْفُقْمَيْنَ دَ اللَّهَ حَبِيبُ دَيْرْ خَيَسْتَوُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنُ الرَّوَاسِي عَنْ زُهَيْرٍ إِنَّ نَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ تپوس کړو سړی د برائے ابن عازب رضی الله عنه نا یو سړی تپوس کړو د برائے ابن عازب رضی الله عنه نا اکان وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل سیف ایا اللہ حبیب مخبو شاند توریو ایک اگدواری کی پپڑکواری کی قالا بل مثل القمر ومثل دسپگمیو ایدہ اکوالا لنے چدادا سی اگد مخو لکا تورا یادا سی پڑکی دو لکا تورا نایو اینا داد توری د پرکوالی غنتنو اے وی پرک دا اجسام سقیلو دا خالی نوی دا خڑوالینا وی دا پشان دا پرک دا سپگمئیو وبهی قال حدثنا ابو داود المصاحفیو سلمان ابن سل قال حدثنا نظر ابن شمیل عن صالح ابن ابی الاخضر عن ابن شہاب ابن نبی سلم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض سپین کانما تاب ابن چدار اللہ حبیب سویغا من فضوت جوڑ شید دسپین زرنا رجل الشعر دو اختد سر لغن تیرا تھاو نخو پورا برگتیو نپورا لیغو بلک لغن تیرا تھاو وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا لیث بن سعد عن ابی الزبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ حدیث فرمائے دی اورد علی الانبیاء پیش کرشو پم انبیاء علیہ السلام پشکید معراج کی یا خوب کی خوب کی لدریو یا پشپد معراج کی لدریو پیدا موسیٰ علیہ السلام ناسا کی موسیٰ علیہ السلام نوکتو ضرب من الرجال اے ضرب من الرجال بیتا وی کامی غوخی والو دسنو ناد بدن دیر غوخی نوا کانو من رجال شنو اتا تابوی گن داد ناری نو درجالو دشنو اقبلی ننے دا پیمن کیو مشہور قبیلوا او ماو قطوی صاحب نے مریم علیہ السلام فیدا خرب مر رئے تو نناسا پی دیر لیجی آرکی ما قتلو دد سر شبہن کو مشابات کی اور وی ابن مسعود دے رضی اللہ عنہ ورئیت ابراہیم علیہ السلام اما ابراہیم علیہ السلام قطو فیدا خرب مر رئے تو بھی نناسا پی دیر لیجی آرکی جما قتلی رئی طرف مشابات کی صاحبکم یعنی نفسه ستاسو صاحب یعنی خلزان نفس کریم یادی وی زماشکل او ابراہیم علیہ السلام دوار صورت مبارک برابرو ورئیس جبریل علیہ السلام او ما کتر جبریل علیہ السلام خیر آخر امر ریت بھی شبہت ناسا پی دیر نیدی آج ما قتلی و دلوی سرم شابات کی آغا جہی رضی اللہ تعالیٰ مہونے آغا جہی رضی اللہ تعالیٰ مہونے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْهِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت ابا الطفيل عامر بن واصلا رضي الله تعالى عنه داد طول صحابه نرستو وفات شده دیکھ کلو اسوک بصحابه کنو فتمام دنیا کی دطول نرستنے صحابی چو وفات دے ابو الطفیل رضی اللہ عنہ دو وفات پہ 110 ہجری کی شے ذکر دیدی حدیث کی گرہ او جملہ ذکر کئی یقول دی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجل رضی حضر او باقی فاتن نے پا مخدز مکہ او تن رعا ہو غیری کہ سید العالمین دے قتلی بغیر زمانا اگر جماعت تول نخاور دلاغ دیشو او لاو چدا اللہ دے حبیب پا صحبت با برکت ربشیو قلتو ماورتو اسفو حلی ما تے صفت بیان کا قال کانا ابیاد ملیحن اذا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپینو سپین رنگیو سپین رنگیو ملیحن ملاحتو پکے ونناک رنگیو نمکی مقصودن مقصودن او دا اللہ حدیث اللہ سم برابر و معتدل جسم والو نب انتہا دنگو نب انتہا کچو نب انتہا غفو او نب انتہا سو کم زور نب انتہا سپینو او نغنم رنگو بلکی سپین رنگو شروع آلے پکے گڑ وڑو دیتا مقصدن ہوئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ قَالَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَابِتِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ أَخِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عن موسی ابن عقبہ عن قریب رحمهم الله عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کلاو ثنیتین والو اے دا محام غاہنو کی کلاو والے دا دیر خرم کئی چی غاہن کلاو کلاوی او فمس کی کلاو والے دا غیمہ کی غاہن کلاو کلاو دیتا اکس دیتا سوئی دیتا وئی افضل جسنیتین اذا تسلما کلچ خبر بے کول رویک النور اوبلی دیشو پشان دے نور او پڑک یخرج من بین سنایاہو جدی غاقو بے دمان دے او پڑک پر اوچتشو خبر السلام یو نور بر اوچتشو با ما جا فی خاتم النبوہ باب دے پا بیان دا مہر نبوت دا نبی علیہ السلام کی دیکھے داغی ذکر دلتا فرمائی گردا حاتب یا فتحد تارا و حاتم و حاتب و حاتم کسرپ کے دیر مشہور دا باب دے پا بیان دا مہرد نبوت کی دلال حبیب دیوگو کمن کی مہر نبوتو مہر نبوتو دی بارت کے علماء و باز لکری پا جی مہر نبوت بانی سجی کلو کنو نسو کوئی پا جی لکریو سیر خان تل منصور زیتا و سرمدد شے سو کوئی لکریو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز علماء و دا سجی کری قبا علمانو لکلی چی دا کمو روایاتو کراملی چی را قدیسو لکل شویو وید دین اوشے ثابت ننے لکباز شارحینو دا بخاری شریف لکلی او کہ ابن حبان دا بازی تصیقڑ وید آوہم نے دے وہم گرزولے بعد وی دی کی دکریو جر محمد رسول اللہ صرف انک المنصور اباد وی پدیس ثبوت نشتا ادا یو مہر چرا اللہ دا حبیب نفس انہو لا نبی بعدہو دی نفس بل پیغمبر بنی او دی بارت کے علماء دکری جر اللہ حبیب پیدا شن دا مہر نبوت ور سر پیدایشیو کسن گو دید دی مہر نبوت تر پیدا دی یا تا پیدا شنو دا مہر ورطو لگولے شو یا چی کلے سینا مبارک ملائک اوشلو لاؤ زڑی رویس تو انزل دغا وخو یا چی کم وخورت پیغمبری ملاؤ شو دا تقریبا سورا قوال شن اے پیدایشیو که پیدایش نفسو که دشق صدر کرو درے او سلورم چکل پیغمبر شکو دا وقت حافظ ابن حجر رحمه اللہ و ایدادرے مخبر دیر مضبوط دا چکل سینہ مبارک اوچا اوچو لیشو ازل رویستے شو دیمان او دا حکمت او دا نور ندک شو او دا زمزم پو بو اوین زلے شو ندغ وقت دا مہر نبوت ہم لگے جلے او دا قاضی عیاضم ویلی خوبدی کی اختلاف توستا سلطیر شو چیر اللہ حبیب دزول شکارو او غراہی ویزی پا محر نبوت کے جنم او حدیثم صحیح ثابت ہو ندا سنور اقوال دی دو علماء پدے کے سنور اقوال دی دو علماء پدے کے قدی مانی دا اقوال لے استاد نے تو بہرا حدیث تیر شو کر نداوی روزی نہ پدی شکار راضی التا اوی جی پی جنم پدی ادا ود اللہ دے حبیب عمر علماء لکھی چھ سرے دولت سال رے ندا سلو اقوال دی چھ دا مہر نبوت کم وقت کیو دا مہر نبوت کم وقت کیو ندا سو کوئی د ولادت په وخت کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا خاتم بن اسماعيل عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائغ بن يزيد رضي الله عنه دا صائغ بن يزيد رضي الله عنه نو ما اريدني يقول ريو ذهبت بي خالتي زبوتن حقل ماسي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالت ویلی یا اللہ رسولا ان ابن اختی بے شکا دازوی دخور زما زخفل ترور بوتلیم ماسی بوتلیم وی زما دا خورے بیہی وجعن کسرد جیم دا بیمار دے بعد روایات کراغلی دی وی دزخفا کی درد فاقصہ براسی داللہ حبیب زمان سرمس کنیو ودعالی بالبرکتی او مالی دبرکت دعا کنیو وتوزع دسوکو فشربت من وضوئیه نماد آغی داو دستو گونس کنیوی کمیو بچد عید مبارک و مقدس و اندامون و نارا سسیدنیوی فقمت دا خماشو فقمت خلف زهریه زود ریدنیم رستو شاد نبی علیہ السلام تا فنظرت الالخاتمی نماکت لیو آغا مہر نبوت تا او اتوا مولا دا صاحب وی وی ما دا صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ دا سرکت لیو کمزے کی جدا اللہ حبیب لا سی خیو آغا تکتور و نور سر اسپن شویو آغا وی اختر چی مبارک لا سی دا اللہ دا حبیب لگی دلیو آغا سی لیدننا ارے ما چمو لو بے کولی نراتا و سر اللہ دا حبیب شاہتا نو ایماو قتل مہر نبوت تبین قتل خیمی ددوا اوگو پمنس کی او مسلم شریف کی راگنی را دوگو پمنس کیو خودی گسی اوگی تبیر نزدیو دخائی پا نسبت مثلو زر الحجلتی پشان دا آغا غٹی دا چپر کٹا ناو لے او ڈولے غنتی جوڑے او اغیل دے کپری پردی جوڑی کی او اغا پردی لے او تانی جوڑا کی پخواب مشرانم جوڑے دا سرم دا 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 کپری تانی کتلی بلے چلتا ہاں یو دی مقصد دارے نو مثلا مثل زر الحجلا پشاند تنائی دا آغا چپر کرد ناوی یو مانا دیوے کی علماء کرام دا سکنے دا اباد علماء کرام دیوے کی اوجہ ذکر کرنے دا گر پدی اعتبار سارا زر الحجلا زامخ دا اور آرستنا فباد کرامی دی چه داد کنتر دا گئی غنتی وا داد کنتر دا گئی غنتی وا دیکی دا قول مثلو زر الحجلا فمثل دا غاتنی دا چپر کٹ دی قول تا امام نووی درشوی دی او چاوی دینا تقدیم درائی محمل دی لنبی ابیاور پسی زارا نگر آوالا کی زر الحجلو او دی بل کسن رز الحجل رزوی اگئی تا او حجلا دایو معروف مارغنے پمثل دا گئی دا حجلا دی زر کی توی تنزری تا دی تنزری دا اگئی غنتی وا او اصل کی بور صحابو لیدلے دی چاکی لیدلے اگئی دا خپل فهم مطابق د دې مہر نبوتنا مختلف قسم تعبیرونه کړی وي و به قال حدثنا سعید بن یعقوب سعید بن یعقوب الطلاقانی قال اخبرنا ایوب بن جابر بن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغمہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللذی بین کتفیہ آغچو فمندوگو مبارک داوی کی داسو غدت حمراء اے دا غدہ یو غفی توی چې د دې سرمنی او د غوخې دایو غوټي تا وای چې پیدا شي په من د سرمنی او د غوخې کې غده دنیا او غټه هم تی واثرا مثل بیر الحماما فمثل دا غید کنتری ورا دی حدیث کے سو دی جابر رضی اللہ عنہ دی حدیث کے دعوی چی دی دعاو گو پمن کی سو دا تسرا انتی دا رسولی پا شکل کی وا او پا مقدار کی دا کنتری دا اگی امرا غدت حمرا یو رسول غنتی و یو غٹا غنتی و سرا فمثل دا اگید کن تری دا تشبیح پا مقدار که دا پرن که نرا ورا د دې مهر نبوت په مقدار او رنگ کې روایت مختلف دي. امام قرطبی وی وی دا پرنگ او مقدار کی روایت دیو جن مختلف دی چی دا با کمی او زیادی دو با طلب کمی دو کلب زیادی دو رنگ بین مختلف کی دو. دا امام قرطبی وی دا دی مہر نبوت کی با کمی زیادی رات لو او دا دی رنگ بم بدلی دو. شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے وَيْزَمَا پَنِزْ بَانِ بَنْدَيْنَا چِز پَنِزْ بَانِ پَدِي تَرِكِ جَمْعَ مُمْكِنَ دَا وَيْزَا پَحَقِقَتْ كِسُون تَشْبِحَات تِي آو يَوْشِ تَشْبِحِدَ اَرْشَ خَزْدَ ذِهِن مُوَافِقُ نو ارشا دَ خَبَلْ ذِهِن مُتَابِقْ تَشْبِحُ وَرْكَرِ لَكَ يَوْشِ سُوْسُو كَوِي دَاتِ سُوْكَوِي دَاتِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبُ الْبَدَنِيِّ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبُ الْمَدَنِيِّ قَالَ فَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِسُونَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِبِ بْنِ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ دا فرمائی ماوری دری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا وری دری ولو شاون قبل الخاتم اللذی بین کتفے او کزما خوخوے چی ما کل کڑوے مہر آغا چی دیدو گو پا منس کیو من قربی دو وجید نزدی والدہ غیر دمر نزیمی تی وری دری لفالتو نما بدا سکڑوے دمر نزدیو کما مہر نبوت قلول نما قلول شو دمر راتر نزدیو یقول فرمائن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بارکی یوم ما تپکم رسیان وفاسو وی احتزا له عرش الرحمن ددد وفاد د وجنا درحمان عرش او خوزیدو ددد وفاد د وجنا عرش درحمان او خوزیدو اے ددد روح د خوشالی د وجنا جماعت دمر پاک روح را روان دے او ددو ددو جنازی تا او یادر ملائک را منیو او ددو دیر شکالو پا عمر کی وفات شئر دے تینزم کال دا حجرت تینزم کال دا حجرتو و بهی قال حدثنا احمد ابن عبدت الزبی والی ابن حجر وغیر واحدن قالوا اخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرا قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل وصف ببيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله حدیث ذکر کو سرد طول داغینا وقال بین کتفی داغی دوگو پمند کے خاتم النبوت وهو خاتم النبی او داغ خاتم النبی نو دوگو پمند کے مہر نبوت او دا اللہ حبیب دا طول و انبیاء علیہم السلام ختمون کیو وبہی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا غزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن احمد قال حدثني عمر بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بازين اذن مني راني دي شماتا ما تراني دي شا فمسح زهري زما دا شامتكا فمسحت زهره نما شام مبارك مسكا فوقعت صوابي على الحاتم زما غوتي ورلي فمهر نبوت قلت وما الحاتم اے راوی ورته خاتم سے قال شعرات مجتمعات وداویختو جمکڑی شوی ویختو جمکڑی شوی دیلے کی ورد ایداتو او دا اگر ابن ثابت بارا کی در لطیر شلتا شلتا دد بارا کی تاسو لطیر شل چی دسو کالو آو دے شپک شلی کالو مریو او پسرو یختو کی اڑو توروال را غلنو گرین توروا او سرن تورو لبغن تے پکی سپین ویختو دیدے کی دے دا محر نبوت بارہ کی دا سوئی دے دا محر نبوت بارہ کی دا سوئی چدا ویختو راج مکڑی شوئی ایدا د مخک روایت نه خلاف نه دې ته وی وخت جمع شو دا وی وخت په دینو بلکې د دې پاثرا شو نارای صرف داری ذکر کو دی ور سره شو د وی وخت ذکر هم دی فرمایلو اباده د نماز د کلی چیزون کې دغه مسخ کړه نو په دې مسخ کول سره خیال راغله چې دا خو غنی وی وخت دی جمع شي دا خود نوی اختری جمع شوی دا هر صحابی دا خپل سوچ مشتابق تشبیح ورکڑی و دینے که لما سمنے و بیهی قال حدثنا ابو عمار الحسین ابن حریس الخزاعی قال اخبرنا ابی ابن حسین ابن واقد قال حدثنی ابی قال حدثنی عبداللہ ابن بریدہ قال سمعت ابي بريده يقول جاء سلمان الفارسي راغب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه اذي عمر بارك در لمس كثير ذكر اي دا اصل کی د شاہی خاندان نو او دے پسمر لاسونو کے بدل را بدل شو آخر کی دکم راہت سر جی دیو ناغنے دغور سر بس بچی ہدایت دنیا کے ختم دے خود نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم در آتلو زمانہ نیزیر آو پا مکہ کی پیدا کی او دکا جور نڈک وزن دے غیت بہجرن کئی دد سره سره مال او غړي دي جي چاته را ټول والي هما ځان سره بوزه قافله والي ولري هغه دي انصاف غلام جو کو او په مدینه منوره کې په یو يهودي خرج کو دې په دې انتظار دې کې کجو وطن له وکړ دا دې را خیال دې کې چې دا واغ دې چې دا عالمین سردار دې ته هجرت کړي تردیش دا اللہ حضیح حجرتو کو نراغل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہینا قدم المدینہ کل چی مدینی منور ترال بمائد اتنی او درستخان راو علیہا او پاوی رطب تازہ کجوری نکی خدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخیطا فوضعا ایخی ودا بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مخیط کیخی اور اللہ حبیب تو فقال ما هذا یا سلمان یا سلمان ما هذا فقال صدقۃ علیک واذا صدق فتا فلا ثابت اوصات فمرغو فقال اللہ حبیب ارفع پورتے کا فانا لا ناکل الصدقۃ من صدق نخرو قال فرفع ند پورتہ کا فجاء الغد سباب یا رب بنسی فمثل لی نکی خدا اللہ دا حبیب مخیطا اللہ حبیب ورکوی سلمان دا سیدی و الہی دیا دا رسول اللہ صلی اللہ سلم رکھو رکھوی میرا اوب ستو لا سننا اوند کئی ثم نظر الی الخاتمی بیا سلمان رضی اللہ عنہ کتنیو اغا مہر نبوت تا پشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دی صدا پتاو صدا پیغمبر بصدق نخری صدق بن قبلی حدیع بقبلی او خری وے او دوگو پمند کے بے مہر نبوت وی فآمن بیلین دی ایمان روڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی یہود دفارو دین یہود غلام فشراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے غصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا درہمن فدور دور درہمو اے آغا یہودی ورطوی تب ما تباہ کری او آغی کی بدور دور سو بھٹی او علا بدت کتابت نخلاسی گی چیغمی وو کی علا ان یغرس لهم نخیلا دیتا بکا یوری کری ابیا با غمی وکی نولگ دے ازادی فیعمل سلمان فی سلمان رضی اللہ عنہ دے بکارو بار قید دے کجورو پباک کے تردی چی دا تو عام ورکی او دامی وورکی نبیا با دے ازادی حتا تت عمچ دا باغ میو ورکی نوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغ کجوری الا نخلتا واحدا مگر یو کجوروا غرسها عمر رضی اللہ عنہ کرلوا آغیلر عمر رضی اللہ عنہ فحملت النخنو من عامها میوونی ودی کجورو فدہ کال نا دا پیغمبر موجیتا دا فکم کالی چیو کرن میوے اونیوا او میو اونیوا نخلت نیو کجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شانو حالی نخلا دادی اوی پکولی میو ندینی ولی نو من رضی اللہ عنہ قربانا نغرستو هادا ما کرنیوا نو دا اللہ حبیب رویستا او بیو کرلا نو آغیب پا دقا کالی وو کدو موجی زیش وی او سلمان ازاد شو او دا اللہ حبیب کی سلمان من اللہ او غزو خندق کی خندق دے دفع مشورا او دا لو جلیل القدر صحابی دے دا حدیث دیر فارنی پر کو چھ دیکن دا مہر نبوت ذکر دے دیکن دا مہر نبوت ذکر دے وبہی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا بشر بن الوزاح قال اخبرنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضره قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوه اغا مهر النبوه فقال هو كان في ظهره داراني فشاكيو بضعه دغوخيو تكرا ناشزه فورتا هر صحابی د خپل فهم مطابق د خلقو د قیول د فار تشبیه ورکړي. وبه قال حدثنا ابو الاشعث قال احمد بن المقدام العجلي البصري العجلي البصري قال اخبرنا احمد بن زيد عاصم الاحول عن عبد الله بن ثالث رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زرعا عند الله رسول وهو في ناس من اصحابه خلق كناس دمر غرنا فزرت هكذا زرعتا وشم داسه من خلفه شاء طرفتا فعرف الذي يريد فعرف الذي يريد فوشد الله حبيب فارت زيراد لرم فالق الرضان زهري صادر شام مبارک نلری کو فرائت موضع الخاتم علا کتفیه معوقت مہر نبوت دائی دوگو فمن کرا پورتو مثل الجمع اے پشام دو سکھ دی پھلو گرے صحابی دا سی سکھو مرو حولہا خیلان لدین اگیر چاپیر دا سی خالو نو کانه تلالیل و تابوی بنی جدا زخینی امام قرطبی وی دا با غفیدو وڑی دو رنگو نوی بدلو دا غی خولم زیاد وزن دارے اشیخ لبیس رمت اللہ علیہ وی جنار چا دقبل فهم مطابق تشبیح ورکنی فرجاتو ذرا واپشم تردی حتی استقبلتوهو ز ورث محمدم فقلت غفر الله لك يا رسول الله الله رسال وقتنا پیغمبر گناہی کو غفر الله راغی مراتب تنور مچتی فقال ولا تھا الله الله حبیب طالب من لا بخنو کی فقال القوم دی قوم ورتو اشارے کی حدیث بیانوں وی استغفر لك رسول الله صلی الله علیه وسلم تو دمرنی سرے چتات دا اللہ حبیب بخنو تے فقال نام اغیاو او خفکی لیم و لکم تاسو لیم غختی ایو مونے سنگا غختی سمت اللہ دیل آیا بیاد آیات اولوس و سفر لذنبک و للمومنین والمومنات ہر مومن سرے زنانت تر قیامت راجی تا اللہ حبیب ورطل پیدائش نمک بخنو تے بس کو صلی اللہ اگر تاریخ نکلی دبانی زمر کتاب گتی سو دا دریس و بوٹی دکھا جوری چی دے بدا کری پرورش بے کئی چی داری میود خورو کابلشی نبیاد دے ازادی گی اللہ رب الحبیب موجز سرگندکا اسم مدینہ منورت کے تاریخی دے داؤ چی دا سلمان رضی اللہ عنہ باب تا بخلق دل اسم حاجیان صاحبان کی مدینہ کی گر دی نو آغا بوٹی خوندی خو آغا زیو زنی وقت بنگلی منگلی شوی خو آغا زیلی چی آغی کی دا اللہ حبیب دریسا و بوٹی فقفل و مبارک و لاسو کرلیو او پاک کالی میمو ورکر